ก็การปฏิบัติคุณท่านอาจารย์อมรโรครับผมก็ที่ท่านอาจารย์อมรโรได้พูดถึงก็มีหลายประเด็นประเด็นกลุ่มแรกก็เรื่องการที่ได้รับประสบการณ์ช่วงที่แรกเจอหลวงพ่อสุเมโธหรือได้ยินเกียรติศัพท์ของหลวงพ่อสุเมโธเพราะช่วงนั้นหลวงพ่ออมรโรได้อยู่ที่วัดปานานาชาติแล้วเป็นชุดแรกหรือพรรษาที่สองที่อยู่วัดปานานาชาติแล้วก็พอดีก็ได้ข่าวจากแฮมสเตดวิหาราที่กรุงลอนดอนที่เป็นที่อยู่ของหลวงพ่อสุเมโธเป็นช่วงที่หลวงพ่อชาก็บอกให้หลวงพ่อสุเมโธได้อยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปท่านก็อยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ทีมที่อยู่ที่แฮมสเตดมีหลวงพ่อวีเป็นต้นแล้วก็อาจารย์อนันโทหลวงพ่อสุเมโธเป็นหัวหน้าแล้วก็แต่ละช่วงก็มีการส่งเทปคาสเซ็ตไปบ้านบุงหวายเพื่อจะได้ข่าวจากอังกฤษการคืบหน้าของโครงการเป็นยังไงแล้วก็การเป็นอยู่ที่นั่นมีอะไรบ้างที่ปฏิบัติกันพอดีหลวงพ่ออมรโรได้ยินข่าวจากประเทศอังกฤษที่หลวงพ่อสุเมโธได้ฝึกอบรมพระบุกเบิกที่อังกฤษก็เป็นที่น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าทางประเทศอังกฤษพากันนั่งภาวนาเคร่งครัดมากๆเช่น10ชั่วโมงก็ลุกขึ้นได้10นาทีเป็นต้นใช่ไหมหรือ5ชั่วโมง5นาที5ชั่วโมงได้พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ5นาทีอีก5ชั่วโมงก็จะได้จบซึ่งเป็นที่ทรหดสำหรับหลวงพ่ออมรโรที่ได้ยินชีวิตที่บ้านบุงหวายก็ค่อนข้างจะเป็นสายกลางมากกว่าคือว่าลักษณะว่าปฏิบัติบ้างก็นั่งภาวนาบ้างเดินจงกรมบ้างบุกเบิกวัดบ้างก็ตักน้ำอะไรทำตามข้อวัดก็ท่านอาจารย์อมรโรก็ไม่ได้คิดว่าจะอยากได้เจอหลวงพ่อสุเมโธเท่าไหร่เพราะว่าน่ากลัวพอดีที่หลังก็ตอนที่หลวงพ่ออมรโรได้เจอหลวงพ่อสุเมโธจริงๆก็ความรู้สึกคนละอย่างเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นว่าท่านดุอะไรท่านเห็นว่าท่านใจดีท่านเมตตามากพอดีก็สาเหตุที่หลวงพ่ออมรโรได้กลับไปอังกฤษจากบ้านบุงหวายคือหลวงพ่อยมพ่อของอาจารย์อมรโรได้เป็นโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็แม่ก็เข้าโรงพยาบาลทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่คนละโรงพยาบาลแล้วก็พระลูกชายเพิ่งกลับครั้งแรกแล้วพ่อแม่คงไม่พอใจในรูปแบบแปลกๆที่เข้ามาเป็นห่มผ้าเหลืองแล้วก็มีพระวินัยกำหนดชีวิตประจำวันต่างๆเช่นกินข้าวเย็นไม่ได้อะไรต่างๆเขาก็มีปัญหาสุขภาพอยู่เยอะอยู่แล้วแล้วก็ลูกชายก็กลับมาจากประเทศไทยแทนที่จะเรียนจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยตามปกติของชาวอังกฤษก็พระลูกชายก็ได้ไปเมืองนอกก็ประเทศไทยแล้วก็กลับมาเป็นพระแปลกๆแล้วก็พระองค์นี้ก็ต้องช่วยพ่อแม่ให้กำลังใจพ่อแม่หลวงพ่ออมรโรพระลูกชายก็จึงถามหลวงพ่อสุเมโธว่าควรจะวางตัวยังไงก็ทำยังไงถึงจะให้กำลังใจแก่พ่อแม่ในช่วงนั้นก็หลวงพ่อสุเมโธตอบด้วยความเมตตาบอกว่าอย่าทำตัวเองให้ลำบากสำหรับพ่อแม่ซึ่งเป็นการนึกคิดถึงว่าที่จริงเราต้องหาสายกลางในการปรับตัวไม่ให้ยึดมันถือมันอะไรต่างๆแต่ปฏิบัติโดยเมตตาแล้วก็มุ่งอัตถะคือความมุ่งหมายที่จะแสดงออกถึงกตัญญูต่อพ่อแม่อันนี้หลวงพ่ออมรโรได้ข้อคิดจากหลวงพ่อสุเมโธแล้วก็ทำให้ท่านได้สำนึกถึงว่าเกียรติศัพท์ที่หลวงพ่อสุเมโธก็ดุละเกินไม่ใช่ท่านเมตตาแล้วก็ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากในการกลับไปโปรดโยมมันดาบิดาในประเทศอังกฤษพอดีหลังจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องที่หลวงพ่ออมรโรจะเล่าให้ฟังได้ก็ขอยกตัวอย่างนิดหน่อยครับเช่นใกล้เคียงกันกับที่โอเคมีหลายตัวอย่างก็ตัวย่อคือว่าการเลียนแบบตัวอย่างของหลวงพ่อสุเมโธเป็นที่ประเด็นที่รู้สึกว่าชีวิตที่หลวงพ่อสุเมโธได้แสดงออกในสมณเพศก็ทำให้หลวงพ่ออมรโรได้มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็น น่าจะทำเช่นเดียวกันกับท่านถึงแม้ว่ามีงานเยอะๆช่วงนั้นก็ขณะทรงได้ย้ายไปวัดปจิตวิเวกแล้วก็วิธีวางตัวของหลวงพ่อสุเมธการขยันแล้วก็การเมตตาในการดูแลคณะสงฆ์ก็เป็นที่ทำให้หลวงพ่ออมรุมีความรู้สึกว่าอยากจะทำตามแล้วก็อีกอันนึงก็วิธีแสดงธรรมของหลวงพ่อสุเมธอันนี้เป็นประเด็นที่3ที่หลวงพ่ออมรุได้พูดถึงว่าที่จริงท่านมีปฏิภาณในการแสดงธรรมในการตอบปัญหาก็เช่นมีนักศึกษาเก่งฉลาดมากๆก็มีหัวคิดที่เป็นการท้าทายกับหลวงพ่อสุเมธมาถามปัญหาเพื่อจะก่อเรื่องว่าแสดงถึงทิฏฐิของนักศึกษาคนนั้นเราก็ให้เห็นว่าหลวงพ่อสุเมธชาวพุทธก็ไม่เข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็หลวงพ่อสุเมธตอบอย่างปฏิภาณบอกว่าก็คุณก็อยากจะได้มีความสงบแต่ว่าวิธีพูดของคุณก็เป็นการต่อสู้การเอาเปรียบซึ่งไม่ใช่คือหลวงพ่อสุเมธท่านเน้นมากเรื่องการแสดงออกด้านจิตใจไม่ใช่ว่าด้านรูปแบบภายนอกแต่ว่าเรื่องจิตใจสำคัญคือในโดยรูปธรรมก็เป็นอย่างนึงแล้วก็รูปแบบก็อย่างนึงแต่ว่าสำคัญที่ใจสำคัญที่เราทำโดยใจที่ปล่อยวางแล้วก็ใจที่ไม่มีตัวตนเป็นตนในวาระสุดล่าสุดของการสอนของหลวงพ่อสุเมธช่วงนี้เราเห็นได้ชัดท่านก็พูดถึงบ่อยเรื่องจิตใจที่ไม่มีข้อจำกัดจิตใจที่เป็นวิญญาณธาตุคือไม่ได้มีการจับตัวตนได้ซึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏชัดในการโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธในปัจจุบันที่บ่งบอกถึงที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติถึงที่จะไม่มีอะไรที่ท่านจะยึดถือแล้วก็มีการพูดถึงที่ว่าเราควรจะเข้าถึงตัวผู้รู้แทนที่จะจับสิ่งต่างๆที่เป็นของภายนอกก็เป็นที่อาศัยคือตัวผู้รู้ก็ตามที่หลวงพ่อสุเมธได้พูดในช่วงนี้ซึ่งหลวงพ่ออมรุก็ซาบซึ้งในโอกาสที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่มีธรรมะแบบนี้ธรรมะที่ไม่ได้ติดกับกิจกรรมทางโลกแต่ว่าเน้นเรื่องสิ่งที่เป็นเกณฑ์สารที่เป็นของภายในที่จับตัวตนไม่ได้ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันกำลังจัดงานก็มีหน้าที่อเนกประการหลายอย่างแล้วก็หลวงพ่ออมรุก็ถือว่าเป็นตัวอย่างก็เป็นที่พึ่งก็ว่าได้ก็ไม่ต้องคิดในทางโลกต้องคิดในทางธรรมแทนครับผม